มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์ซึ่งเป็นหมวดพยากรณ์นะครับเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นบทที่37ข้อ12จบไปนะครับคือข้อก่อนหน้านั้นจนถึงบทที่36นะครับ36 37นี้ก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเป็นตอนที่กองทัพอัสซีเรียยกมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ส่งแม่ทัพซึ่งเป็นตัวแทนของกษัตริย์อัสซีเรียเนี่ยไปบอกให้กษัตริย์แห่งกรุงเยรูซาเล็มนะครับคือเฮเซคียายอมแพ้ซะดีๆครับก็แม่ทัพของอัสซีเรียนี่ไปด้วยท่าทีเย่อหยิ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นอัสซีเรียนี่ยกไปที่ไหนรบกับชาติใดครับชาตินั้นแพ้ราบคาบนะแพ้แบบสิ้นชาติไปเรามีการเยาะเย้ยมีการถากถางอ้างพระของตนของชาติอื่นๆนะครับก็เป็นสงครามจิตวิทยากษัตริย์เฮเซคียานี่เศร้าใจครับก็ส่งคนไปหาท่านอิสยาห์ท่านอิสยาห์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าจะไม่ให้กรุงเยรูซาเล็มเสียแก่กองทัพอัสซีเรียก็จะมีข่าวลือตอนนั้นก็มีข่าวลือกับมีข่าวลือว่ากองทัพใหญ่ของอัสซีเรียนี่ถูกโจมตีโดยกองทัพอัสซีเรียแม่ทัพของอัสซีเรียที่มาล้อมกรุงเยรูซาเล็มครับก็ต้องถอนกองทัพไปเสริมกองทัพใหญ่ก่อนถอนนี่ก็มีการส่งจดหมายหรือส่งข่าวสารไปให้กษัตริย์เฮเซคียาในกรุงเยรูซาเล็มบอกว่าจะกลับมาแล้วก็เป็นถ้อยคำแห่งการเยาะเย้ยนะครับชาติใหญ่เจอชาติเล็กนี่ก็เยาะเย้ยว่าจะสู้ได้ยังไงวันนี้เรามาดูต่อครับพระธรรมอิสยาห์บทที่37นะครับข้อ13เป็นจดหมายของแม่ทัพอัสซีเรียนะครับที่ยังฝากเอาไว้ก่อนถอนออกไปข้อ13บอกว่าพระราชาของฮามัดพระราชาของฮาปัดพระราชาของเมืองเซฟเซฟาวาอิมและเฮนาและอิบวาอยู่ที่ไหนเขาอ้างเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ทำให้ยากที่จะโต้ตอบนะครับเพราะว่าเป็นความจริงคำอธิษฐานของเฮเซคียาสังเกตการกระทำของเฮเซคียานะครับในข้อ 14-15 บอกว่าเฮเซคียาทรงรับจดหมายจากมือผู้สื่อสารและทรงอ่านและเฮเซคียาได้ขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าและทรงคลี่จดหมายนั้นออกต่อพระพักพระเจ้าและเฮเซคียาทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าสังเกตการกระทำของกษัตริย์เฮเซคียาซึ่งผมชอบมากเมื่อท่านคือกษัตริย์เฮเซคียาได้รับจดหมายก็ไปหาพระเจ้าโดยตรงคือยื่นจดหมายต่อพระพักพระเจ้านะครับในพระนิเวศของพระเจ้าแล้วตามด้วยหนึ่งในคำอธิษฐานที่เยี่ยมมากในพระคัมภีร์ครับเฮเซคียาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าข้อ16ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงประทับเหนือเครูปพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชนาจักรของแผ่นดินโลกพระองค์แต่องค์เดียวพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกไม่มีคนอิสราเอลคนใดที่มีความรู้จะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าประจำท้องถิ่นครับซึ่งทรงประทับอยู่ในพระนิเวศเท่านั้นในหีบเล็กๆในกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้นครับกษัตริย์โซโลมอนได้อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าแต่พระเจ้าจะทรงประทับที่แผ่นดินโลกหรือดูเถิดฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงที่สุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้พระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อ27คนอิสราเอลทุกคนครับรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกกษัตริย์เฮเซคียาห์กับวิงวอนกับพระเจ้าให้ฟังแล้วก็ช่วยกู้ชนชาติของพระองค์จากการข่มขู่ของอัสซีเรียข้อ17ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเยประกันสดับข้าแต่พระเจ้าขอทรงเบิกพระเนตรทอดพระเนตรและขอทรงฟังบรรดาถ้อยคำของเซอร์นาเคริปซึ่งเขาได้ใช้มาเย้ยพระเจ้าผู้ทรงประชนกษัตริย์เฮเซคียาห์ให้พระเจ้าทอดพระเนตรจดหมายและให้พระองค์ทราบว่าจดหมายนี้ดูหมิ่นพระเจ้าข้อ 18-19 ข้อแต่พระเจ้าเป็นความจริงที่บรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลได้กระทำให้ประเทศทั้งสิ้นและแผ่นดินของเขานั้นร้างเปล่าและได้เหวี่ยงพระของเขาเข้าไฟเพราะเขาไม่ใช่พระ เป็นแต่ผลงานของมือมนุษย์เป็นไม้และหินเพราะฉะนั้นเขาจึงถูกทำลายเสียกษัตริย์เฮเซคียายอมรับความจริงของจดหมายครับไม่จำเป็นต้องปฏิเสธหรือละเลยเมื่อเราติดต่อกับพระเจ้าครับฉลาดครับที่จะบอกความจริงแก่พระองค์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวเราและอย่าพยายามปกปิดสิ่งใดข้อ20ฉะนั้นบัดนี้ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือของเขาเพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นโลกจะทรงทราบว่าพระองค์แต่พระองค์เดียวทรงเป็นพระเจ้าคำอธิษฐานของกษัตริย์เฮเซคียาห์ครับคำตอบของพระเจ้าผ่านทางอิสยาห์พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ได้ยินคำหมิ่นประมาทของคนอัสเซเรียและสังเกตว่าพระองค์จะจัดการกับคนอัสเซเรียอย่างไรนะครับข้อ29เพราะเจ้าได้เกรี้ยวกราดต่อเราและความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของเราฉะนั้นเราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจ้าและบังเหียนของเราใส่ปากเจ้าและเราจะหันเจ้ากลับไปตามทางซึ่งเจ้ามานั้นพระเจ้าประทานถ้อยคำที่ปลอบใจและให้ความมั่นใจแก่ชนชาติอิสราเอลของพระองค์ข้อ30และนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าคือปีนี้เจ้าจะกินสิ่งที่งอกขึ้นเองและในปีที่2สิ่งที่ผลิจากเดิมและในปีที่3จงหว่านและเกี่ยวและทำสวนองุ่นและกินผลของมันสรุปคือว่าคนยูดาห์ครับยังอยู่ในแผ่นดินต่อไปอีกหน่อยสังเกตความกล้าของคำพยากรณ์นะครับข้อ33เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสเกี่ยวกับพระราชาแห่งอัสเซเรียดังนี้ว่าท่านจะไม่เข้าในนครนี้หรือยิงลูกธนูไปที่นั่นหรือถือโล่เข้ามาข้างหน้านครหรือสร้างเชิงเทินสู้มันถ้าหากหนึ่งในทหารอัสเซเรียนะครับจำนวนเท่าไหร่ครับ 185,000 คนนะครับบังเอิญนะครับนึกยังไงก็ไม่รู้อาจจะลองดูยิงลูกธนูข้ามกับแห่งเยรูซาเล็มเข้ามาครับถ้อยคำการพยากรณ์ของท่านอิสยาห์นะครับซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้านี่ก็จะไม่ถูกต้องนะครับไม่แม่นยำแต่กล้านะครับกล้าพยากรณ์อย่างนี้เลยแม้ธนูลูกเดียวก็ไม่เข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มนะครับพระสัญญาของพระองค์นั้นอัศจรรย์ข้อ34ท่านมาทางใดท่านจะต้องกลับไปทางนั้นท่านจะไม่เข้ามาในนครนี้พระเจ้าตรัสดังนี้แหละสิ่งนี้ครับคุณผู้ฟังครับสำเร็จและเป็นการสำเร็จอย่างเจาะจงตรงตามที่บอกเอาไว้ด้วยพระเจ้าทรงทำลายกองทัพอัสซีเรียข้อ36ทูตของพระเจ้าได้ออกไปและได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสีย 185,000 คนและเมื่อลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดดูเถิดพวกเขาพวกเหล่านั้นเป็นศพทั้งนั้นในตอนเช้าชายที่ยืนประจำอยู่บนกำแพงเยรูซาเล็มครับเห็นภาพที่ประหลาดใจศัตรูของพวกเขานะครับในข้อนี้บอกว่าเท่าไหร่ครับ 185,000 คนนะครับโอ้โหมหึมาครับเป็นกองศพนะฮะประหลาดใจตอนนี้ครับเป็นศพไม่มีชีวิตแล้วข้อ37แล้วเซนาคริพระราชาแห่งอัสเซเรียก็ได้ยกไปและกลับบ้านและอยู่ในนีนอร์เวย์ให้เราดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับกษัตริย์ของอัสเซเรียคือกษัตริย์เซนาคริครับข้อ38ขณะเมื่อท่านนมัสการในโบสถ์ของพระนิสโรธพระเจ้าของท่านอัตลามเมเลกและชาเลเซอร์โอรสของท่านก็ประหารท่านเสียด้วยดาบและหนีไปยังแผ่นดินอารารัตและเอซาฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครองครอบครองแทนท่านประวัติศาสตร์โลกก็ยืนยันข้อเท็จจริงว่าเซนาเคริปถูกประหารด้วยพระราชโอรสของพระองค์ประมาณเวลานี้เองที่อาณาจักรใหญ่เป็นมหาอำนาจของโลกในตอนนั้นคืออัสซีเรียครับเริ่มแตกสลายและก็ถูกอาณาจักรใหม่คือบาบิโลนครอบครองพระเจ้าให้ท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์รู้แล้วว่าพระองค์นะครับทรงเตรียมอีกอาณาจักรหนึ่งที่ฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งจะเป็นอาณาจักรที่จะทำให้อาณาจักรใต้นะตกเป็นเฉลยพระเจ้าทราบว่าแม้พระองค์ช่วยกู้ชนชาติของพระองค์โดยการอัศจรรย์ที่เหลือเชื่ออย่างนี้ครับในสมัยนี้ที่บอกถึงในพระคัมภีร์นะคือสมัยกษัตริย์เฮเซคียาห์ในเวลาไม่ช้าครับพระองค์ก็ต้องตรัสอีกว่าประชาชาติบาปหนาชนชาติซึ่งหนักด้วยความบาปชั่วหน่อเนื้อของผู้กระทำความชั่วร้ายป ารดาบุตรที่ทำความเสียหายเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเจ้าเขาได้ดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเขาทั้งหลายหันหลังให้เสียนะครับอิสยาห์บทที่1ข้อ4เราจบเหตุการณ์ตอนนี้ครับบทที่37ต่อไปเป็นบทที่38บทที่38หัวเรื่องหลักเฮสเคียาและพระยอดพระยอดนี่คือฝีบทที่38นี่เกี่ยวกับอาการประชวรคำอธิษฐานและการหายโรคของกษัตริย์เฮเซคียาจะเป็นการดีที่จะระลึกว่าขณะที่กษัตริย์เฮเซคียาถูกโจมตีโดยกองทัพอัสเซรียพระองค์ประชวรในโรคพยอธนะคือเป็นฝีการช่วยกู้จากความตายของพระองค์ก็ต้องเกิดขึ้นก่อนความพินาศของกองทัพอัสเซรียขณะที่เกิดการล้อมอยู่นะครับและคำตอบคำอธิษฐานก็คงจะต้องหนุนใจกษัตริย์เฮเซคียาเกี่ยวกับคำทำนายของท่านอิสยาห์เรื่องการช่วยกู้ซึ่งจะมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเฮเซคียาครองราชเป็นเวลา29ปีพระองค์ทรงปกครองอีก15ปีหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับดังนั้นอาการประชวรของพระองค์เกิดขึ้นในปีที่14ของการปกครองของพระองค์และเรารู้ว่าเซนาคริปได้มาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มในปีที่14ของการปกครองของกษัตริย์เฮเซคียานะครับในบทที่36ข้อ1ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในปีเดียวกันคือการประชวรของเฮเซคียาและก็การถูกล้อมกรุงเยรูซาเล็มนะครับโดยกองทัพของอัสซีเรียเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีเดียวนะครับคำอธิษฐานของเฮเซคียาเมื่อพระองค์รู้ว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนข้อ1ครั้งนั้นเฮเซคียาทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนและผู้เผยพระชนะอิสยาห์บุตรอาโมสเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงจัดการบ้านการเมืองให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นการเริ่มของบทนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราเห็นว่าในวันนั้นเป็นคำเทคนิคใช้บอกถึงการทนทุกข์ใหญ่และพันปีข้อนี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยในวันนั้นครับแต่ด้วยครั้งนั้นอิสยาห์บอกถึงครั้งไหนครับท่านบอกถึงครั้งเมื่อท่านและเฮเซคียามีชีวิตอยู่กษัตริย์เฮเซคียาประชวรจนเกือบจะสิ้นพระชนพระองค์มีปัญหากับโรคพยอธซึ่งเกือบจะฆ่าพระองค์นะครับคือเป็นฝียิ่งกว่านั้นพระองค์มีปัญหากับคนอัสเซรียที่มารบกับชาติยูดาห์มีคนเชื่อว่าครับพระยอธของเฮเซคียาเนี่ยมันน่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าโรคเรื้อนอะไรทำนองนี้ครับแต่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือโรคเรื้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับโรคนี้ครับที่พระองค์ได้ประชวรเนี่ยเป็นโรคที่ถึงตายและเวลาสิ้นพระชนของพระองค์เนี่ยก็ใกล้จะมาถึงแล้วครับคำสั่งประหารเนี่ยมาถึงเฮเซคียาโดยผู้พยากรณ์อิสยาห์เป็นความจริงว่าคำสั่งประหารนี้ก็เกิดขึ้นกับเราแม้เราไม่รู้ว่าจะมาถึงเราในวันไหนหรือเวลาไหนครับคือเราเกิดมาแล้วต้องตายนะครับไม่รู้วันไหนแต่เราต้องรู้สิ่งนี้ครับมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชั้นใดจากพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ27นี่เป็นวันของพระเจ้าครับถ้าเราแต่ละคนรู้เวลาที่เจาะจงนั้นผมว่านะครับและคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วยถ้าเรารู้เวลาเจาะจงว่าเราจะตายเมื่อใดนะครับวิถีชีวิตของเรานี่จะเปลี่ยนไปมีนายแพทย์หนุ่มที่เป็นคริสเตียนที่ดีครับป่วยเป็นมะเร็งก็รู้ว่าเวลาของตนจะมีไม่มากนักเขาก็ส่งจดหมายออกไปให้เพื่อนบางคนในจดหมายนี้ก็บอกสิ่งที่คนที่อยู่ใต้เงาของความตายนะครับคิดยังไงก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพบในไม่กี่วันหลังนี้คือเมื่อคริสเตียนเผชิญหน้าอย่างฉับพลันกับคำสั่งประหารคือรู้ว่าต้องตายในเวลาที่ไม่กี่วันนะครับเขาเริ่มจะประเมินวัตถุสิ่งของอย่างถูกต้องอุปกรณ์ตกปลาหนังสือและกล้วยไม้ของผมไม่มีค่าอย่างที่เคยเป็นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนคือเริ่มเห็นนี่ก็ทำให้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปครับพระเจ้ามีแผนการอื่นมีแผนการจะอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งนี้สำคัญขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกวันนะครับสำหรับเราซึ่งเป็นวันใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราท่าทีที่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ครับเมื่อเฮเซคียาทรงเผชิญกับความตายพระองค์ทำอย่างไรข้อ2แล้วเฮเซคียาทรงหันพระพักตร์เข้าข้างฝาและอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า เราเห็นว่ากษัตริย์เฮเซคียาห์อธิษฐานมาก่อนเมื่อพระองค์คลี่จดหมายของเซนาคริปต่อพระเจ้านะครับนี่ก็เหมือนกันข้อ3บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงว่าข้าพระองค์ได้ดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อสัตย์และสิ้นสุดใจและได้กระทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์และเฮเซคียาห์ทรงกันแสงมากยิ่งขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ผู้ชายร้องไห้ได้พระสัญญาของพระเจ้ารักษาโลกการอัศจรรย์ของนาฬิกาแดดข้อ4ข้อ5แล้วพระวจนะของพระเจ้ามาถึงอิสยาห์ว่าจงไปบอกเฮเซคียาห์ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วเราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้วดูเถิดเราจะเพิ่มชีวิตให้เจ้า15ปีพระเจ้าฟังแล้วก็ตอบคำอธิษฐานของเฮเซคียาห์แล้วก็เพิ่มหรือว่ายืดชีวิตของพระองค์ออกไปอีก15ปีพระเจ้าทำอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่เฮเซคียาห์ครับแต่เห็นแก่ในข้อนี้บอกว่าเห็นแก่ดาวิดนั่นไม่ใช่พื้นฐานของการที่พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราในตอนนี้ครับพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราเพราะเห็นแก่บุตรที่ยิ่งใหญ่กว่าของดาวิดคือพระคริสต์นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ23 24นะครับองค์พระเยซูได้ตรัสว่าในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของเราของท่านจะมีเต็มเปี่ยมนี่ก็ทำให้คุณผู้ฟังและผมสามารถอธิษฐานขอฟ้าพระเจ้านะครับทูลขอโดยพระนามพระคริสต์ข้อ6เราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองนี้จากมือของพระราชาอัสเรียและป้องกันเมืองนี้ไว้พระเจ้าโยงการช่วยกู้กรุงเยรูซาเล็มจากคนอัสเรียกับการช่วยกู้ชีวิตเฮเซคียาห์จากความตายคำตอบของพระเจ้าต่อคำวิงวอนเดียวครับก็หนุนใจผู้เชื่อว่าพระองค์จะทรงตอบคำวิงวอนอื่นด้วยพูดตรงๆครับเราได้รับการเสริมกำลังอย่างมากในความเชื่อของเราข้อ7ข้อ8นี่เป็นหมายสำคัญสำหรับฝ่าพระบาทจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งนี้ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ดูเถิดเราจะกระทำให้เงาที่ดวงอาทิตย์ทอดมาบนนาฬิกาแดดของอาหัดย้อนกลับมา10ขั้นดวงอาทิตย์ก็ได้ย้อนกลับบนนาฬิกาแดด10ขั้นตามขั้นที่ได้ตกไปพระเจ้าประทานหมายสำคัญให้กับพระองค์ซึ่งเป็นหมายความมั่นใจว่ากษัตริย์เฮเซคียาห์จะได้รับคำตอบจากพระเจ้าผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คือดร.เจนนิงบอกว่าเราสามารถย้ายตัวเราไปในวิญญาณของเราสู่พระราชวังของเฮเซคียาห์และเข้าไปในห้องบรรทมของพระองค์พระองค์ทรงนอนอยู่ที่นั่นนิ่งอยู่บนเก้าอี้ยาวของพระองค์แต่ว่าพระพักของพระองค์ไม่ได้หันไปทางกำแพงอีกแต่ความยินดีและความหวังส่องสว่างขึ้นในพระเนตรของพระองค์เมื่อพระองค์มองออกไปทางหน้าต่างยังสวนทรงเห็นได้ชัดว่าที่กลางสวนนั้นมีเสาหินตั้งอยู่และก็มีชั้นหรือว่าขั้นบันไดไปสู่ที่นั่นและอย่างน้อย10ชั้นที่อยู่ในเงามืดของเสาหินนี้เพราะว่าดวงอาทิตย์ได้ตกไปมากแล้วจนเกิดเงามืดเหนือขั้นบันไดเหล่านั้นและดูอีกครั้งหนึ่งขั้นบันไดที่เคยมืดกลับสว่างด้วยแสงอาทิตย์ในตอนนี้นี่คือหมายสำคัญสำหรับสิ่งที่พระราชาได้ทรงวิงวอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับตอนนี้ศึกษาอิสยาห์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระเยซูพระบุตรองค์เดียวทรงผ่อนพระองค์เชื่อฟังมรณะทรงยอมทนรับบาปปวงชนทรงสละพระองค์ก็รักไม่มีสิ้นสุดพระเยซูพระบุตรองค์เดียวทรงทำพระองค์เชื่อฟังจนมรณะทรงยอมทนรับบาปปวงชนทรงสละพระองค์ก็รักไม่มีสิ้นสุดพระบิดาที่เธอชูพระองค์เป็นสูงเหนือนามคนทั้งปวงเป็นพระนามเพื่อเป็นที่กราบบูชาพระเยซูพระบุตรองค์เดียวทรงทำพระองค์เชื่อฟังจนมรณะทรงยอมทนรับบาปปวงชนทรงสละพระองค์เพราะรักไม่มีสิ้นสุด พระบิดาจึงเชิดชูพระองค์ขึ้นสูงเหนือดามคนทางปวงเป็นพระนามพระเป็นที่กราบบูชาเราดินเธอทูลยกย่องนามัสการพระนามพระเยซูผู้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าเราดินเธอทูลยกย่องนามัสการพระนามพระเยซูผู้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระเยซูพระพุทธองค์เดียวทรงพร้อมพระองค์จะฟังจนมรณะทรงยอมทนรับบาปปวงชนทรงสละพระองค์เพราะรักไม่มีสิ้นสุดพระบิดาจึงเชิดชูพระองค์ที่ทรงนามคนทั้งปวงเป็นพระนามเพื่อเป็นที่กราบบูชาเราจึงเทิดยกย่องนามัสการพระนามพระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าเราจึงเทิดยกย่องนามัสการพระนามพระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าเราจึงเทิดยกย่องนามัสการพระนามพระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้า